În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la capitolul 23 de la Matei și vă citesc câteva versete și o să vă spun asupra cărui verset ne oprim. Capitolul 23, versetul 1. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, cărturarii și fariseii au șezut pe scaunul lui Moise. Deci toate câte vă vor zice vouă, faceți și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac, că leagă sarcini grele și cu nevoie de purtat și de pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poale și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile din tâi în sinagogi, și este să li se plece lumea în piețe, să fie numiți de oameni rabi, voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este învățătorul vostru Hristos, iar voi toți sunteți frați, și tatăl vostru să nu vă numiți pe pământ, că tatăl vostru este unul, cel din ceruri, nici învățătorii să nu vă numiți, că învățătorul vostru este unul, Hristos. Și ne oprim, acesta a fost la versetul 10 din capitolul 23, și acum auziți versetele 11-12. Și care este mai mare între voi să fie slujitor, să fie slujitorul vostru. Cine se va înălța pe sine, se va smeri, iar cine se va smeri pe sine, se va înălța. Legat de smerenia care se vorbește, de care se vorbește aici, de fapt, toată dorința aceasta a fariseilor și a noastră, a multora, de a sta în primele locuri, de a fi văzuți, de a fi socotiți importanți, de a fi recunoscuți de oameni și să ni se recunoască calitatea, valoarea, importanța, toată aceasta mântuitor o ceartă, nu numai la farisei, și la noi toți, și la preoți, și la tot creștinul care dorește să fie văzut bine, care să stea loc, care să stea în locurile cele mai importante la ospețe. Și când e vorba de ospețe, nu e vorba numai de ospețe, ci de orice sindrofie, orice loc unde ești pus în față, unde ești imitat înainte, unde te dai mare că ești tu la prizidiu și ăla stau jos și te văd pe tine. Că unde, în orice loc unde ești lăudat de șef și văzut bine în detrimentul celorlalți, în care tu faci tot posibilul ca să-i suri pe ceilalți, ca să fii văzut tu mai bine. Sau lingușești în cum știi tu mai bine pe cei care pot să te prețuiască și să te pună în față, ca să fii mai bine văzut și mai bine așezat și mai bine lăudat, iar ceilalți să fie trași pe dreapta. Deci tot de toți aceștia Mântuitorul lovește în mândria aceasta și în dorința asta de a ieși în față, de a ne lăuda, de a noi pe noi înșine să ne punem în față și în valoare. De fapt, lovește în această pornire a omului de a se pune pe sine în valoare. Și pentru asta nu se folosește numai de adevărurile, de adevărul, că unii poate să aibă calități, ci și le supra-dimensionează și le socotesc mai importante decât sunt, își atribuie calități pe care nu le au, mimează calități pe care nu le au, mimează felul de a fi, devin fățarnici, au anumite forme exterioare în care se manifestă tocmai ca să fie lăudat, să fie văzut bine, chiar dacă ei nu au această, n-au ca fond această formă exterioară care se vede. E împotriva acestei fățărnicii, împotriva acestei căutări a omului de a fi băgat în față, de a fi socotit important, de a fi socotit valoros. Aici dovește Dumnezeu. Și toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni. Adică aproape că tot ce facem, facem să fim văzuți, să fim vorbiți de bine, să fim socotiți deosebit. Și asta, cred că, nu știu care dintre noi poate să zică, eu nu fac așa. Aproape toate faptele noastre le facem ca să fim văzuți de oameni. De la servicii, de la școală, unde mergeți, până la a merge la biserică chiar, devine pe lângă pornirea și firescul, că trebuie să faci asta, că trebuie să mergi la școală, că trebuie să mergi la biserică, că trebuie să mergi așa, se încarcă și se îmbracă cu o haină murdară a fi văzut de ceilalți, a fi lăudat de ceilalți, a fi cinstiți de ceilalți, a te îmbrăca în așa fel încât să fii mult mai bine văzut decât ceilalți, a fi văzut pentru a fi prețuit din punct de vedere trupesc, sexual, din toate punctele de vedere. Să fii, de fapt, te vinzi ca o... ne vindem ca niște produse valoroase din toate punctele de vedere. E un fel de... așa cum râdem de publicitate și știm că se forțează lucrurile și se exagerează lauda care se duce unei brânze, unui, eu știu, la ce la fac ei acolo, încât aproape că depinde de brânza aia fericirea ta și totul, de derul ăla, dacă te dai, nu derul, nu, că am zis așa, de substanța cu care se spală vasele sau se spală rufele, depinde fericirea ta aproape. E o exagerare, se simte asta, dar să știți că la nivel interior noi practicăm același marketing. Adică ne exacerbăm anumite feluri de a fi, anumite... Vrem să îi auzim pe ceilalți oameni zicând: ei, când te văd pe tine, atunci ziua devine importantă, valoroasă, frumoasă, pentru că ești îmbrăcat așa, pentru că zâmbești, pentru că ești, pentru că faci lucrurile bine, pentru că vrem și dorim să auzim asta, deși nici noi nu prea credem că e chiar așa. Am vrea să fie așa, dar nu. Deci, împotriva acestei dorințe de a fi văzuți de oameni, de a fi prețuiți de oameni, și pentru asta să recurgi la orice viclenie, la orice formă de prefăcătorie, și ajungi, dacă asta e dorința ta, vrând nevrând ajungi la minciună, ajungi la prefăcătorie, ajungi la viclenie. Faci orice ca să primești ce vrei să primești. Adică vorbe frumoase, cinste, înălțare. Și despre toate acestea Dumnezeu în toate acestea lovește și le place să stea în capul meselor la ospețe, cum ziceam, la sindrofii, la întâlniri, la marile, acolo unde high life-ul vieții, să fie acolo între cei care sunt vestiți, cunoscuți, prețuiți, să fie mână la mână, umăr la umăr, cot lângă cot cu aceea, să fie vorbit de bine, să fie așa între cei care sunt puterea vremelnică sau slava vremelnică a lumii. Să li se plece lumea prin piețe, voind să nu vă, și după aceea zice, voind să nu faceți așa. Deci să nici să nu vă prețuiți voi pe voi înși, să nu vă numiți pe voi înși vă oameni deosebiți. Când zice aici rabi, voind să nu vă numiți pe voi rabi, adică oameni deosebiți, învățători, asta înseamnă rabi. Oameni de mare, mare calitate, asta era rabi în vremea aceea. Și deci tu pe tine însuți să nu te numești om de mare calitate. Tu pe tine însuți să nu te prețuiești așa, să nu zici eu sunt deosebit, eu sunt mai prețuit decât ălalt, eu sunt mai special decât celălalt. Uite că Dumnezeu nu-i place asta când tu pe tine te prețuiești. Deși în ultimul timp numai asta se aude peste tot, pentru că meriți mai mult, pentru că nu știu ce, și ți se induce tot timpul ideea că tu meriți. O, ăilalți nu merită, nu știu dacă mai merită vreunul, dar tu meriți sigur. Adică ideea asta pe care Mântuitorul a mai lovit de multe ori, și să știți că e o urăciune înainte de Dumnezeu felul ăsta de a fi, în care noi înșine, pe noi înșine ne prețuim și ne cinstim și ne adulăm și îi strângem în jurul nostru doar pe cei care ne cinstesc și ne adulează și ne vorbesc de bine și ne fugim de toți cei care cumva ne-ar spune și un adevăr, și un adevăr dureros sau realitatea firească. Nu ne place să ni se spune realitatea, nu ne vorbesc de rău, dar ne spun realitatea. Sau sunt absolut normal cu noi. Ne privesc ca pe niște oameni normali. Nu-i plăcut cu oamenii ăia. E plăcut cu ei, că nu te privesc ca pe niște oameni normali. Te privesc ca pe ceva deosebit. Și Dumnezeu mai lovește în alte cuvinte în felul ăsta de a fi. Și zice, le spune că voi nu căutați slava care vine de la Dumnezeu, ci căutați slava oamenilor și să vă cinstească oamenii. În multe locuri mai spune acestea. Deci, în primul rând, să nu căutăm noi să ne numim pe noi înșine. Și aici aveți în vedere. Deci, nu faptul că ești numit de alții. Nu asta e problema. Ci cauți tu să fii numit. Cauți tu aceste titluri. Cauți tu să fii cinstit cu numele ăsta. Adică rabi, adică învățător, om de mare valoare. Să nu cauți tu să zici, mie trebuie să-mi zici așa. Eu sunt un om de mare valoare. Cum îmi spui tu, bă? Trebuie să-mi zici... domnule profesor sau nu știu cum, domnule inginer, constructor, doctor, cum era la Elena Ceaușescu, doctor, inginer de renume mondial, nu știu ce, nu știu cum, trebuia să zic 5 minute până terminai și așa se liniștea. Când a ajuns la, când mergea pe la mănăstiri și nu se oprea slujba, am mai intrat și pe la mănăstiri, și nu se oprea slujba și nu se oprea preotul să zică, iată doctorul, inginer de renume mondial. Era acolo un Dumnezeu mult mai mare decât amărâta de ea, care era șefa statului împreună cu șeful statului. Ea se opărea cu totul, deci nu putea suporta, cum adică să nu se zică, cum adică să nu se oprească slujba, cum adică să nu se facă așa. Dar nici noi nu suntem de parte. nu cu opritul slujbelor, dar la un nivel mai mic totuși, dacă am fost pe teapa și pe înălțimea puterii ei, cred că și pe acolo ajungeam. Deci, pe de-o parte, să nu ne socotim noi pe noi și să ne numim noi pe noi înșine oameni deosebiți. Nu că te numesc alții, or fi, dar să nu cauți subtil să te numească, să nu încurajezi chestia asta, să nu ne plimbăm așa, știți cum? Cum se plimbă pisica, dacă ați văzut vreodată pisicile când se taie vreo găină, ceva, cum dau tricoală prin masă, devin vreodată mari prietene cu doamna gospodină. Sunt nemaipomenite. Până atunci dormeau pe undeva pe sus, prin pod. Și așa parcă și noi, când cineva ne-a dăruit odată, ne-a spus alte lucruri frumoase despre noi, și noi ca niște pisici tot îi dăm târcoale, că poate mai cade ceva. Poate mai spune, e ca tine, nu e nimeni. Da, nu e nimeni, ești cel mai deosebit. Și ne hrănim pur și simplu cu așa ceva. Am ajuns, sufletele noastre nu se hrănesc cu adevărul dumnezeiesc care e mult mai înalt și dragostea lui Dumnezeu care este mult mai, și cuvintele lui Dumnezeu pentru noi care sunt mult mai mari decât ce spune omul. Despre asta o să vorbim altă dată. Și ne hrănim cu minciunile oamenilor care, sau cu exagerările lor. Pe de altă parte, zice să nu vă numiți pe voi tată, părinte. Adică nu tu pe tine te numești. Eu sunt un tată adevărat. Adică și dacă ești tată acasă, să zicem, și nu-ți cumperi tu chestia de aia pentru cel mai bun tată. Ci lasă să cumpere copilul dacă crede asta. Adică, și zice, nu mi-ați luat și mie de ziua mea, mă, chestia de aia cu cel mai bun tată. Adică, dorința asta de a fi tu văzut bine, de a fi cinstit tu, păi da, lasă-i pe alții dacă vor ei să te cinstească și să nu cauți asta. Și să fugi de cinstea asta cât se poate. Adică tu să nu patinezi sau să... eu știu, să înnoți în cinstea asta. Cum zicea un băiat care nevăzător totdeauna zicea, stau cât stau singur acasă, dar am nevoie să fac o scaldă în mândrie. Să ies pe afară să-mi zică lumea, voi ce băiat deosebit ești. Oh, 2 zile mi-ajunge. Mă întorc acasă, după ce am făcut scaldă, iară trebuie să fac iar o scaldă. Că nu se mai poate, deci sunt sărac. Trebuie să mă hrănesc chiar cu ceva, să mai spună unul, altul. Zic, mai ce faci, a ieșit, cum e soarele, cum nu știu ce. Că el nu-l vede soarele. Deci nici asta că tu, nici ca preot măcar, nu trebuie să zici mie, să-mi ziceți părinte, măi. Să zică cum vor ei. Dacă ei simt că ești părinte și că ai inimă de părinte, zic. Dacă nu, tu să nu impui asta. Adică, eu sunt Ava. Știți, Aba în evreiește înseamnă tată. Măi, mie se încesc Ava. Că eu sunt Ava. Nu ești nimeni dacă nu te recunosc fii. Știi? Adică ești păstor năimit, ești nenea. Cum zic ardelenii la preot. Domnul părinte. Ești domnul părinte, adică ești un nene care face pe părintele, care are funcția de părinte. Ești angajat vremelnic să-i drămuiești, știți cum sunt un fel de tați, așa, rânduiți de stat. Când ne moare copilului părinții, un unchi devine un fel de tutore, așa. Deci mai degrabă mulți dintre noi preoții suntem tutori, așa, care vremelnic ne facem o datorie așa de amploiați, de îmi fac datoria, îi dau de mâncare, merg de multe ori la oameni în vârstă și ăia care îngrijesc de oameni, care sunt la pat, oameni în vârstă, zic, tu mi-am fac datoria, vin zilnic, îi dau, îi fac, dar e așa o chestie rece, îi dau mâncare, iogurt pe gât, așa. Așa? Am mâncat, l-am șters, l-am schimbat, ce mai vrea? Și ăla se simte groaznic, adică, da, face, da. Păi nu-l simțiți ca pe fiul noastră? Nu. Adică, așa și noi preoții de multe ori suntem ca niște angajați, ca niște prestatori de servicii religioase. Păi ce mai vrei? Te-am spovedit, te-am mâncat, hai, altul. Adică, nu simți la el durerea de tată sau dragoste de tată, care să-l facă pe celălalt să se numească tată, că altfel cum? De ce să te numească pe tine tată? Pe nu așa că porți tu insigna că sunt tată de profesie? Sau ce? Nu. Ei, nu neapărat că, vă spuneam și data trecută, Dumnezeu nu se ridică împotriva acestor denumiri, pentru că e absurd. Și pe pământ, tată, nu aveți decât pe Tatăl cerceresc. Păi înseamnă că nu trebuia să zicem Tatăl nici la tații noștri. Nu cumva să zicem Tatăl, că numai un tată avem. Deci nu e vorba că, cum zicem părinte la părintele de la biserică și cum zicem tată la tată de acasă sau părinte la părinții noștri, că uite călcăm cuvântul Dumnezeu. Nu asta se referă Dumnezeu. Că n-a mai zis niciodată vrunuia, din potrivă a susținut porunca părinți pentru părinți, când a zis că ați lăsat poruncile cele mari ale legii și iată, nu țineți porunca, iubește pe tatăl tău și pe mama ta. Deci chiar el spune porunca asta de mai multe ori și o cere de la unii să o țină, deci nu-i vorba că nu mai trebuie să-ți recunoști un tată sau vreo mamă sau ceva. Sau că, cum ați putea crede că ea, și atunci de ce aici în ortodoxie și în creștinism în general de la început s-au numit acești părinți apostoli mari, după aia episcop s-au numit părinți, nu? Cum îi ziceau lui Pavel, părinte, îi ziceau. Păi Pavel a fost nebun, Pavel, el care a trăit atunci în preajma lui Hristos să se lase numit preot, părinte și să-i numească pe fiii mei și Ioan Evanghelistul să-și înceapă toate epistolele sale cu fiii mei iubiți. Adică el era tată dacă ăia sunt fiii iubiți, nu? Ce era el? Dacă Hristos asta ar fi cerut să nu fie numit cumva părinte, nu asta era în primul rând, ci dorința de a fi numit, dorința de a fi recunoscut, dorința de a ți se spune fără să ceri de la ceilalți, să forțezi inima celorlalți, tu neavând și neaducând nimic care să te recomande ca tată cu adevărat. Greu lucru să fii tată. Adevăratul tată este numai Hristos, Dumnezeu, adică Dumnezeu în sine, numai Hristos, trăimea. Deci adevăratul tată. Restul noi suntem niște caricaturi și schimonoseli față de Tatăl cel Ceresc, care cu adevărat este tată, adică care are cu adevărat inimă de tată față de noi. Și o să vedeți asta, cei care încă nu simțiți sau nu credeți asta, o să o vedeți când o să vă întâlniți față cu Dumnezeu, că este cu adevărat Tatăl. Și atunci o să-i ziceți cu toată inima, Tată, exact cum și spune, iar Duhul Sfânt vine să roagă noi cu suspine negrăite și ne descoperă chipul lui Dumnezeu, așa încât, zice, strigăm noi și strigă Duhul Sfânt în noi, Ava Părinte, Tată, Tată, ca să se înseamnă Ava Părinte. Repetiția Tată de două ori, Tată, Tată. Știți și când, de fapt, traducerea în care în cuvântul lui pe care Dumnezeu îl folosește pe cruce, când zice Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, dacă ar fi să traducem mot a mot, este Tată, 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 pentru ce m-ai părăsit, și nu numai Tată, ci chiar un diminutiv al Tatălui. Dar la noi sună urât, tăticule, nu merge. Așa, cum ar fi tăicuță, sau atât de blând e cuvântul ăsta pe care îl spune Hristos pe cruce, noi îi privim așa cuvântul ăsta, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Adică așa, l-am luat la raport pe Tatăl Ceresc, pentru ce m-ai părăsit? Ci era de fapt un strigă către Tatăl, dar cu atâta dragoste numit, așa cum se zice în nord, după mamă sunt dinspre nord, dinspre satul mare Maramureș, și acolo se zice la bunic și bunică, măicuță și tăicuță. Nu știu dacă la voi. Și la voi cum se zice? Tătucă se mai zice. Tătucă și măicuță. Tătucă. Și ceva așa să vă imaginați că l-a numit Hristos pe Dumnezeu. Vă dați seama? O asemenea relație. Deci nu o relație așa, tată! Cavalerească așa. Am venit la tine să-ți înfățișez, nu știu ce. Nici cavalerească, nici sobră și oficială, ci chiar de copil, adică el în numele nostru al tuturor a strigat Tată, Tată. Și cere în locul tuturor acestora, de fapt cere smerenie, pentru că nu poți să ceri să fii numit tată, nu poți să ceri să fii numit om deosebit, nu poți să ceri să fii, și al treilea, să nu ceri să fii numit învățător, adică să fii omul care se pricepe la toate, te pricepe la toate. Deci nu recunoaște știința mea, deci nu mă ascultă, nu știți că ziceți tot timpul. Ne pricepem foarte bine, să mă asculte Domnul, i-am explicat cum trebuie să facă. A rezolvat problemele celorlalți, suntem foarte, foarte pricepuți, toți în frunte cu mine. Suntem foarte pricepuți, dar ale noastre nu ne rezolvăm, dar să le rezolvăm pe ale altora, suntem excepționali. Și repede îi facem așa, fă așa, drege așa. Păi ce n-ai făcut ce ți-am zis? Păi ți-am zis. Adică, prin asta, de fapt, tu faci ce zice Mântuitorul. Adică să faci ceea ce Mântuitorul zice să nu faci. Zice, nici învățător să nu vă numiți voi pe voi înși vă. Nici învățător, să nu vă numiți pe voi. Adică noi nu ne numim învățător, dar de fapt ne arogăm titlul de învățător prin faptul că credem că știm foarte bine, că trebuie să mă urmeze, că trebuie să mă asculte, că trebuie i-am spus ce trebuie să facă și ne supărăm dacă nu se face cum zicem noi. Părerea aceasta că știm foarte bine ce trebuie să facă celălalt și supărarea și după aia bârfa și răutatea față de celălalt dacă nu face cum zicem noi, nu este plăcută de Dumnezeu. Împotriva acestor trei mari se ridică Dumnezeu. Împotriva a fi numit om deosebit, om înțelept, a te numi tu pe tine om înțelept, om deosebit, om valoros, rabi. Deci să nu ne numim noi pe noi și să nu ne valorificăm așa, să ne credem noi deosebiți, valoroși, mai valoroși ca toți ceilalți. Al doilea, să nu ne socotim noi mai cu dragoste, mai cu înțelegere, părinți adevărați, rudenie adevărată, tată adevărat pentru ceilalți. Și să lăsăm pe ceilalți să valorifice asta, să spună dacă cred așa sau simt așa, dar și la valoare ca om, să se recunoască ei. Și al treilea, să nu te crezi tu învățătorul și sfătuitorul lor, să crezi că ce sfătuiești tu și ce știi tu e foarte valoros și trebuie urmat. Și să fii supărat după aia și certat cu toți și să te uiți urât la ei că nu te-au urmat în ce ai făcut. Și să le reproșești tot restul vieții. Eu ți-am zis atunci că sunt învățător, știi tu că sunt învățător. Adică asta nu-i place lui Dumnezeu. Și uitați-vă, nici măcar el care era adevărat învățător, că un singur învățător aveți pe Iisus Hristos, nici măcar el, după ce apostolii cad ca frunzele în fața pericolului când el este răstignit și ucis pe cruce și după aceea nu cred nici pe femeile mironosițe care vin să spună că l-au văzut înviat. Se îndoiesc foarte mult de toate și sunt triși și tulburați și speriați și Mântuitorul vine și le descoperă, decât foarte puțini îi ceartă că n-au crezut. N-au crezut ce l-a spus ceilalți. Dar nu spune, dar nu v-am spus și să rețin așa că cum ar fi la noi, știți? Cum ar fi la noi, de exemplu, dacă numai se îmbolnăvește copilul, fratele tău, se îmbolnăvește. Și tu, dacă să zicem că l-ai atenționat, fii atent, te duci nu știu unde, spui fular, nu știu ce, faci așa, nu te dai cu sania mai mult de 2 ore, nu faci aia, nu faci aia. Și după ce se îmbolnăvește grav, grav, te duci și după ce cât de cât depășește momentul, adică nu moare omul, îi ție o predică de jumătate de zi și aduce aminte la sfârșitul vieții. Eu ți-am spus, mă, grijește-te, mă, fă așa, eu sunt om cu tine, trebuie să mă asculți pe mine. Și Mântuitorul, care era Dumnezeu și le spusese de atâtea ori și le vorbise de atâtea ori, zice, i-a certat scurt că n-au crezut ceea ce le-au spus ceilalți. Nici măcar că n-au crezut ceea ce le-a spus el dinainte. Că n-au crezut ce au spus femeile mironosițe și ceilalți care au spus a înviat. Că el spusese de mult că voi învia, dar nu i-a certat pentru asta. I-a certat că, măi, au venit femeile mironosițe la voi și v-au spus și voi, n-ați crezut? De ce n-ați crezut? Și nu l-a ținut un tirirem lung în care să le țină o predică lungă în care să le spună că sunt necredincioși, că nu așa se face, că trebuie să fie așa. Adică atâta subțirime la Mântuitor, atâta înțelegere, atâta răbdare cu noi și el care era învățător și merita să ne certe, nu? Și noi, invers. Și cere de la noi smerenie. Deci ca să nu ai acestea trei și ca să nu ți le aroși tu cu voia ta și să ți le pui tu pe prim plan, Dumnezeu zice că avem nevoie de smerenie. Și în versetele 10 și 11, 11 și 12, el ne vorbește despre această smerenie. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, adică așa să fiți. Și cine se va înălța pe sine se va smeri, adică cine se bagă în față și se pune el în valoare, Dumnezeu va smeri. Să știți că este un cuvânt veșnic. Și nu există mai mare frică pentru cei care se tot bagă în față și dau din coate și încearcă să se bage, să se pună în valoare. E înfricoșător să-și pună în inima lor sau să-și pună pe oglindă dimineață sau pe undeva. Ce spune Hristos aici? Că cel ce se va înălța pe sine, adică el pe sine se va înălța, el pe sine se va băga în față, se va smeri. Mai spune în alt loc, cel ce ridică sabie de sabie va tăia, va cădea, va muri, va pieri. E același lucru, adică ridici sabia mândriei și a părerii de sine și a băgării în față, de aceea vei pieri. Adică alții se vor ruga peste tine, alții te vor disprețui, alții te vor arunca la margine. Puteți urmări lucrurile acestea în viața unor oameni și a voastră. Unde vă veți băga în față și veți lăuda și veți lua locul altora prin falsuri, prin șmecherii, prin zâmbete vinovate, prin tot ce poate face omul ca să se bage în față, o să vedeți cum o să fiți disprețuiți peste o vreme de alții și dați la o parte și o să vină alții mai șmecheri și mai prefăcuți și mai bine sau poate unii de calitate, cu adevărat. Și o să zburați de acolo și o să fiți văzuți rău. Și Dumnezeu ne îndeamnă spre smerenie. Și smerenia aceasta nu rămâne departe, mândria nu rămâne și băgarea în față și dorința de a fi lăudat de oameni și valorificat de oameni nu rămâne nepedepsită, că Dumnezeu ne va smeri, va îngădui să fim smeriți. Iar al doilea, cine se va înălța pe sine se va smeri, iar al doilea, cine se va smeri, adică cine nu se bagă în față, cine rămâne așa cum este și face datoria lui și lucrul lui și nu forțează lucrurile și nu se dă mai mare ca ceilalți, cine se va smeri pe sine se va înălța. Adică Dumnezeu promite acestora care nu se bagă în față, nu forțează lucrurile, nu mint ca să iasă în vederea tuturor, că Dumnezeu îi va înălța. De fapt, în alte locuri și spune Dumnezeu asta, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Le stă împotrivă, vă dați seama. Iar celor smeriți le dă har. Harul strălucește oriunde ar fi. În adâncul pământului, dacă ești, harul strălucește și toți văd și toți trebuie să recunoască acel har. Nu pot să nu-l vadă. Harul nu înseamnă numai o chestie așa ce ne imaginăm noi la prima vedere, la prima auzire, așa, un fel de chestie care ține de sfințenie și de mistică și de rugăciune. Nu numai de asta. Ci ține de o strălucire, de o frumusețe de neasemuită a omului, a chipului omenesc. De o frumusețe de negrăit pe care o redăbundește omul ca structură, ca ființă și care este recunoscută de tot și văzută de tot și nimeni nu poate să zică că nu e așa. Nimeni. Atâta frumusețe de Dumnezeu acelea care se smerește pe sine și nu se bagă în față și nu forțează și nu ne depășește pe celălalt ca să iasă el în evidență. Despre această smerenie aș fi vrut să vorbim încă puțin astăzi. Multe se poate spune despre smerenie. De multe ori este înțeleasă greșit, este socotit așa un fel de umilință forțată în care trebuie să ne... Adică a fi smerit înseamnă să te îmbraci în sac de cenuș, în sac de iută, să storni cenușe în cap și, eu știu, să strași palme tot timpul așa și să zici, nenorocitul de mine și nu știu ce și chestii de genul ăsta. Nu asta înseamnă smerenie. Ai o formă extremă de pocăință pe care și-o asumă unii, dar nu asta ne cheamă Dumnezeu. N-a zis Dumnezeu niciunuia, măi, tu să te îmbraci în sac și cenușe și se rezolvă treaba. N-a zis nimic. Sau a zis celuilalt, tu vezi, leagă-ți niște oale de gât și umblă pe stradă și dă-ți palme și să vezi ce mila va veni, mila lui Dumnezeu va veni peste tine. Nu. Deci Dumnezeu nu îndeamnă la smerenia asta. A că unii și-au asumat-o, e treaba lor. E ca și cum ai zice un îndrăgostit de o fată sau un... Vrea el să facă niște excese absurde, dar fata nu-i cere așa ceva. Să zicem că își vinde și ultimele lui valori de familie ca să cumpere o căruță de flori, să zicem. Nu-i cere fata asta, nu? Dacă nu mi-aduce aici o căruță de flori acum, în clipa asta, nu discutăm. Asta o face el, de dragul fetei sau de dragul... Așa și acești oameni care și-au asumat asemenea stări extreme, că sau nu știu ce au făcut, s-au mâncat în sac cenușe, nu-i disprețuiește Dumnezeu, nu-i de la o parte, îi iubește pe aceștia, că e felul în care și-au dat ei dragoste, așa au simțit ei, ce să facem acum? Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu ne zice, iar toți ceilalți faceți la fel, ia, în rând și cu cenușe în cap și cu nu știu ce, și cu capul în jos, mergând tot timpul, zică, nenorocitul, criminalul, prostul de mine, nu știu ce. Nu știu ce. Și n-a cerut asta nici apostolilor. Și vă ziceam de atâtea ori, nu s-a întors odată spre apostol să zică, ia toți capul în jos și spuneți-vă păcatele în timp ce mergeți pe stradă. Și toți erau, nu vi închipuiți pe apostol mergând așa în spate, vă zic, vă închipuiți așa că erau lejeri, erau liberi, erau firești. Dumnezeu îndemna spre o pocăință, spre o schimbare, spre o smerenie, nu așa exteriorizată, nu forțată, nu formală, ci spre o alt fel de smerenie. Și aici aș vrea să vă înfățișesc câteva aspecte ale acestei smerenii văzute din două perspective, ale Sfântului Maxim Mărturisitorul și ale Sfântului Părintelui Sofronie de la Essex, care merită să fie luate în seamă. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, smerenia înseamnă a ști că, și să știți că este cele mai profunde definiții ale smereniei. Deci smerenia înseamnă a ști, nu înseamnă a face ceva. Bine, după aia urmează și a face ceva. Urmează firesc fără să se spune ce să faci. Dar prima dată trebuie să știi ceva. Și auzi ce zice să știi. Smerenia înseamnă a ști că ne-am primit ființa cu un împrumut de la Dumnezeu. Ființa. Nu trupul, nu calitățile temporale, nu ființa în sine. Ce suntem noi, pur și simplu. Deci ceea ce suntem noi, nu suntem noi de la noi înșine, cu noi înșine, prin noi înșine, cum zic liberalii, nu-i prin noi înșine, ci e de la Dumnezeu. Este ființa noastră am primit-o, noi ca ființă am primit-o un împrumut de la Dumnezeu. Și când va vrea El, o ia înapoi. Uite așa. Înțelegeți? Un împrumut, auziți. Deci, a fi smerit înseamnă să știi că ființa ta este primită cu un împrumut de la Dumnezeu. Greu lucru. Pare simplu așa. Da. Dar e ca și cum ai fi în casa ta, până atunci făceai ce vrei tu, dărâmai pereți, făceai arcade, făceai ce-ți plăcea ție prin casa ta, că era casa ta. Casa mea, moștenită, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Acte, doveditoare, nu știu ce. Și afli că, de fapt, e împrumut de la vecinul. Dom'le, nu ți-am spus, știți, vine mama, tata, știți, e cu împrumut. Pe altfel, deja te manifesti față de casa aia. Nu bați cuie cum îți place, nu lași gunoaie peste tot, nu dormi lăbărțat pe 3-4, așa, nu... Dom'le, e cu împrumut casa. Și toate din ea. Adică, la un moment dat, o să vină vecinul să zică, măi, cum e cu patul ăsta? L-ai împuțit de tot, ai dormit fără cearceaf. L-ai umplut de sudoare, ăla l-ai făcut așa, ăla l-ai făcut așa, ăla l-ai făcut așa. Păi ce e aici? Deci, dintr-o dată devii mult mai serios așa, mult mai... Cum se spune, că nu există găzduiți. Știți, în turismul actual, nu există, nu știu cum să-i numesc, turiști mai cuminți decât o anumită parte dintre ruși și moldovenii noștri, care își lasă camerele perfecte, ordonate, tot, patul întins, și pana pusă deasupra. Adică oamenii aceia au trăit multe greutăți, n-au prea stat pe la hotele, au hoteluri, acum au dat și ei sărași, au putut ieși și ei la mare, pe nu știu unde, pe unde au mers, și sunt foarte rușinoși așa, nu poți să-l lași așa camera oricum. Pe când ceilalți care de mult timp trăiesc nepăsători prin Occident, își lasă camerele toate amestecate, cearceafuri prin mijlocul camerei, paturile, nu-i interesează. Pe când și moldovenii noștri din Basarabia, la fel, sunt fruntea clasamentelor și ei își lasă perfect camerele făcute. Ce mai, poate să stea următorul fără să mai vină femeia de serviciu. Să... Așa parcă ceva de felul ăsta trebuie să intre în sufletul nostru atunci când afli, dom'le, casa asta e cu împrumut, nu e așa? Adică nu, mi-am bătut joc de sufletul meu, am zis că mă sinuci când vreau eu, fac ce vreau eu. Păi stai așa că nu e al meu ce am eu. Știți, adică mi-a dat Dumnezeu un împrumut vremelnic. Tot ce am eu. Sufletul meu este împrumut vremelnic, nu sunt eu și fac ce vreau eu cu sufletul meu. Și sufletul acela ca ființă cea mai adâncă e împrumut de la Dumnezeu. Dacă ați putea pătrunde cuvântul acesta al Sfântului Maxim Mântuitorul, multe s-ar schimba. Deci smerenia înseamnă a ști că ființa ta cea mai profundă este cu împrumut de la Dumnezeu. Și dacă crezi asta, deja altfel te manifestă, altfel te așezi, altfel stai, altfel vorbești, altfel aștepți ca un om care exact intri în duhul cuvintelor spuse de Mântuitorul nostru Iisus Hristos când zice asemănați-vă împărăția celor cu un stăpân care își lasă slugile să facă ceva și el pleacă undeva și pe când ei nu știu și nu cunosc, se întoarce în mijlocul nopții de la nuntă sau de unde se întoarce și cum va găsi slugile, ce fac ele, așa le va judeca. Iar unele slugi stau și beau și cu bețivii și fac prostii și bajocoresc pe celelalte slugi și sunt nepăsătoare și nu-și fac datoria, altele își fac datoria. Deci, da, totdeauna se pune accent pe asta. Deci ele nu rămân, ele pot să înceapă să creadă că de fapt e casa lor. A plecat departe, nu o să mai întoarcă, ea noastră, facem ce vrem. Casa aia e casa sufletului, suntem noi ca ființe în sine, numai ce facem noi în lume. Și toate pildele vorbesc de această, deci ce faci tu cu tine însuți după ce pare că stăpânul se dă la o parte și se uită la tine? Ce faci tu? Păi sunt liber, fac ce vreau. Nu știu, auziți tot mai mult chestia asta. Fac ce vreau, eu sunt stăpân pe propriile mele puteri, voințe, așteptări, nădejde, nu știu ce, mă sinuci când vreau, fac ce vreau, trăiesc cum vreau, dorm când vreau. Tata, dacă ai putea realiza că nu ești tu stăpân, ci Dumnezeu ți-a dat cu împrumut asta și ești vremelnic pus ca stăpân acolo, dar nu ești tu stăpânul de plin. Să știți că nu suntem stăpânii de plin. Despre această stăpânire de plină asupra noastră și asupra sufletului Dumnezeu vorbește și zice celui ce acum i s-a dat puțin și se va dovedi că puținul ăsta care i s-a dat, adică ca și cum ai zice, te cheamă cineva și zice uite am o grădină, am o casă, am tot ce trebuie, eu plec undeva departe, te las aici administrator peste, grăudă, fașa, nu știu ce, nu știu cum. Da, și te plătesc bine, da, bineînțeles, vă ascult, Doamne, facem tot ce trebuie, sau Domnule. Și, de fapt, doamna aceea sau domnul acela nu spune că dacă tu o să uzi cum trebuie florile, o să-ți faci datoria, o să fii atent cu casa, acolo sunt multe camere de luat vedere, Big Brother te urmărește tot timpul. Dar Big Brother cu bumare, Dumnezeu se zice. dacă tu o să fii om serios, cum trebuie și o să-ți faci datoria, Dumnezeu nu numai că te prețuiește și te răsplătește pentru ceea ce ai făcut, ci dă și casa și tot ce e acolo ca moștenire. Și zice Dumnezeu, cel ce peste puține a fost pus, zice altfel, zice, cum veți primi voi cele care vi le-a rânduit Dumnezeu, cele mari și multe, dacă peste cele care nu erau ale voastre n-a stăpânit cum se cuvine? Zic acum, parafraze, nu spun exact. Adică Dumnezeu zice așa, cum să vă dea Dumnezeu ceea ce este al vostru și care este mult și imens, dacă voi peste ceea ce ați fost puși vremelnici, n-ați făcut cu rânduială și cum trebuie să faceți. E ca și cum tu cu copilul tău care urmează să moștenească toată averea ta, îi dai acolo o căsuță la marginea orașului și o mică grădinuță și să vedem cum o administrezi. Și dacă tu ai o bajocorești, o nenorocești, o vinzi, o joci noaptea la pocănele, faci tot felul de prostii, pe cum o să-ți dea avuția? Nu o să-ți dea avuția. Și Dumnezeu zice, eu nu o să vă dau ceea ce este al vostru și sufletul, vreau să vi-l dau al vostru, să fiți stăpân peste voi înșine, voi înșivă, ființa voastră, chipul vostru lăuntric, să fie al vostru. Nu o să vi-l dau de plin până când nu o dovediți că acum că sunteți un fel de administrator peste voi înșivă, nu vă descurcați cum trebuie. Știți? Asta e înțelesul cuvântului. Poate o să rețineți cuvântul acesta Sfântului Maxim Mărturisitorul. Smerenia înseamnă a ști că ne-am primit ființa cu împrumut de la Dumnezeu. Țineți minte cuvântul ăsta și cred că dacă vă gândiți o lună tot mai găsiți ce să vă gândiți aici. Și o să mai aveți de găsit lucruri neînțelese încă sau nedumirite. Această înțelegere, continuă Sfântul Maxim Mărturisitorul, deci această înțelegere că noi suntem, că am primit ființa cu împrumut de la Dumnezeu, această înțelegere ne umple inima de recunoștință. Zice el, aducerea de mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a dat cu împrumut ființa noastră și existența noastră, aducerea de mulțumire înseamnă din perspectiva Sfântului Maxim Mărturisitorul iarăși smerenia. Auziți? Aducerea de mulțumire înseamnă smerenia. Deci nu înseamnă înseamnă aducerea de mulțumire lui Dumnezeu ca, înțelegând că ți-a dat ființa ta cu împrumut și a avut atâta încredere în tine. Să-i aduci mulțumire înseamnă smerenie, zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci înseamnă a ști și a aduce mulțumire. A ști că ființa ta e dată cu împrumut înseamnă să fii smerit și a aduce mulțumire pentru că știi asta și că înțelegi și să dai mulțumire lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat, înseamnă din nou smerenie. Poate e bine să țineți minte și asta a doua. Pe de altă parte, Părintele Sofronie, Sfânt, cred eu, nici nu e încă declarat, dar va fi, Părintele Sofronie spune, omul dobândește adevărata smerenie duhovnicească atunci când ajunge să-și dea seama că nu este vrednic de un asemenea Dumnezeu precum Hristos. Că nu este vrednic de un asemenea Dumnezeu. Că Dumnezeii pe care ți-i imaginai tu până atunci, cu care te certai în capul tău, erau niște Dumnezei falși și că Hristos, Dumnezeu iubirii fără sfârșit și care te ține pe brațele lui și care nu te bajocorește și nu te caută de rău și care a venit să moară pentru tine, nu să te nenorocească, nu să te judece, ca când îl recunoști pe Dumnezeu, pe Hristos, așa cum este, smerenie înseamnă să-ți dai seama că nu ești vrednic în asemenea Dumnezeu. Nu ești vrednic. Vă dați seama ce înseamnă smerenie. Înseamnă a ști iară. A ști și a înțelege că nu ești vrednic de un asemenea Dumnezeu precum Hristos. Și nu suntem vrednici. Dacă ne gândim puțin, ce să caut eu cu Hristos? Țin minte, ani de zile după ce m-am convertit, asta era primul gând care mi-a venit tot timpul. Ce legătură am eu cu Hristos? Dar nu era așa o chestie că, Doamne, ce tot vrei de la mine? N-am chef. Nu. Ce poate fi între mine și Hristos? Adică Hristos e Hristos și l-am cunoscut și e de o frumusețe și de o bunătate fără seamă, în care nu are asemănare omenească. Nu se poate. Nu poate fi asemănat cu ceva omenesc. Și eu ce legătură am eu? Ce legătură am eu cu tine, Doamne? Adică cum, de ce m-ai chemat? Ce vrei de la mine? Eu sunt o scârnăvie, nu mă vezi cine sunt. Nu știi că m-ai ridicat din țărână și că eu sunt murdar de sus până jos. Ce să fac eu cu tine? Și îmi venea să zic exact ca la acel demonizat care atunci când a venit Hristos în Gadara a strigat demonizatul și a zis ce este mie și ție Hristoase? Adică pleacă de la mine, vezi de treaba ta, eu n-am nicio legătură cu tine. Îmi venea să zic tot timpul asta. Ce este mie și ție Hristoase? Adică, de ce vii la mine? Pentru ce vii să mă cercetezi? Că n-am nicio legătură, nicio asemănare între mine și tine. Dar nu cred că e bine să se rezume la asta sau să rămână la asta, ci să aduci mulțumire lui Dumnezeu și să dai slavă lui Dumnezeu și să-ți dai seama că nu meriți un asemenea Dumnezeu precum Hristos, dar în același timp să nu-L dai la o parte. Așa cum Petru a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, când și-a dat seama cine era în fața lui. Dar nu l-a dat afară și a zis, ia, luați-l de aici, garda personală, plecați, luați-l, ceilalți pescari, hai, carați-l de aici. N-a zis așa, adică a zis că nu sunt vrednic, dar tot n-a plecat nici el de lângă Hristos, nici Hristos de lângă el. Adică așa și voi. Vă dați seama ce suntem, cum suntem, dar nu pleci nici tu și nu va pleca nici Hristos. Un alt cuvânt al părintelui Sofronie, adevărata smerenie înseamnă a privi în față adevărul descoperit de Hristos, adică tot ce spune Evanghelia, a privi în față adevărul descoperit de Hristos și a mărturisi toată necurăția și spurcăciunea pe care o avem. Și pe care să ne dăm seama că le purtăm ascunse noi, chiar dacă până atunci nu credeam că noi avem. Și noi sunt curat, am trăit o viață frumoasă, am avut o copilărie frumoasă, n-am prea gândit de rău, n-am prea făcut aia, n-am făcut nici aia. Dar de fapt, când privești față în față adevărul mărturisit de Dumnezeu și ce spune El, se întâmplă ce zice Părintele Sofronie. Adevărata smerenie înseamnă a privi în față adevărul descoperit de Hristos și a mărturisi toată necurăția și spurcăciunea de care să ne dăm seama că le ținem ascunse noi. Pe care noi nu ne dăm seama că sunt în noi. Sunt doar trei tipuri de întâlnire de care Părintele Sofronie tot vorbește, de întâlnire reală cu Hristos. Trei tipuri. El la un moment dat vorbește chiar și de al patrulea. Trei tipuri de întâlnire reală cu Hristos. Unu este rugăciunea, mai ales rugăciunea numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică numirea numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și numirea asta constantă și consecventă și cu tot sufletul. Deci, asta pe de-o parte. Al doilea vorbește despre întâlnirea cu Dumnezeu prin împărtășanie. A doua întâlnire cu Dumnezeu și deschiderea porților largă ale inimii și descarcerarea din închisorile noastre este prin împărtășanie. Și al treilea, ascultarea. Ascultarea care e o cale foarte grea, ascultarea deplină, totală, pe care o au mai mult monahii, dar pe care putem și noi să o avem de porunca lui Dumnezeu, de care tot vă spun de în ultimele săptămâni. Tu ascultă de porunca lui Dumnezeu. Chiar dacă tu ai un necaz atunci, chiar dacă ai o durere, chiar tu ascultă atunci de porunca lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu îți scoate în cale și poți să împlinești porunca Lui. Ascultă-o. Și în spatele poruncii e Hristos. Îl întâlnești pe Dumnezeu. Te întâlnești cu El real. Aceste trei erau căile pe care Părintele Sofronie spunea că sunt căi de întâlnire reală cu Dumnezeu. Mai este și a patra care scapă. Acum doar să-mi aduc aminte. Și tot Părintele Sofronie zicea, nu este minune mai mare în lume ca neziditul să se întâlnească cu ziditul. Neziditul fiind Hristos, Dumnezeu, Harul, și ziditul suntem noi. Nu este minune mai mare, nu este cutremur mai mare. El zicea că este un bing-bang duhovnicesc. O lume întreagă se naște din momentul ăla. Chiar un părinte mare, sfânt, Grigorie Palama, spunea în momentul în care noi, ori prin împărtășanie, ori prin ascultare de plină, ori prin rugăciune, a patra era citirea și contemplarea cuvântului lui Dumnezeu al Evangheliei. Deci citirea cu atenție și contemplarea și înțelegerea în profunzimea cuvântului lui Dumnezeu, care este o întâlnire reală cu Dumnezeu. Această întâlnire a noastră prin aceste patru cu Dumnezeu e atât de cutremurătoare pentru suflet. Sfântul Grigore Palama spunea, e ca o noapte întunecoasă în care am fost hăituiți. Nu știu dacă ați avut vreodată, ați avut, cu siguranță, nopți negre întunecoase în care ați visat, ați avut coșmare și ați visat, cum vă fugăresc, cum umblați prin întuneric, cum fugiți, cum vă împiedicați, cum vă prind, cum iară fugiți. Ei, el spune, este ieșirea dintr-un coșmar îngrozitor în care n-ai știut cum să te aperi de nimic și ai fost înșelat, vândut, prins, ucis de duhurile necurate care te-au obișnuit, te-au nenorocit și n-ai avut niciun, n-ai știut cum să te aperi și când ai crezut că ți-e bine, acum uitând în spate, îți dai seama cum ai fost bajocorit de diavol. Când credeai că profiți, că trăiești în plăceri, trăiești în ceea ce ți-ai dorit, acum uitându-te în spate, îți dai seama cât ai fost de înșelat. Și întâlnirea cu neziditul a omului, a ziditului, prin împărtășanie, prin citirea Sfintelor Scripturi și înțelegerea lor în profunzime, prin rugăciune, prin ascultare, întâlnirea aceasta înseamnă, zicea Sfântul Grigorie Palama, ieșirea din coșmarul întunericului și a nopții, Și a omului care se luptă noaptea cu ceva ce nu vede și nu știe, dar dă cu mâinile în toate părțile, numai să apere, dar nu se poate apăra. Ca și cum te-ai lupta cu cineva care are o ochelar de aceea de noapte și vede prin infraroșii sau vede cine știe cum și el te bate de te stinge și tu tot dai în toate părțile, zici că te aperi de el, la ce povești el. Te bate cum vrea el, pentru că nu vezi unde să dai și ce să faci. Ieșirea din acest coșmar înfricoșător și zice, înseamnă apariția luceafărului de dimineață, începutul zorilor care încep să se vadă și ieșirea omului adevărat. Atunci iese adevăratul om din tine. Omul pe care tu nu l-ai cunoscut. Omul firesc, omul liniștit, omul fără frică, omul care face poruncă, omul care face, merge pe calea Dumnezeu, care nu are stări de tulburare și de frică și de cutremur tot timpul și nu știe ce să facă și ce parte să o ia și cum. Care, omul acela care este cum este săranul dimineața când se îmbracă, își pune chimirul, parcă așa cum îl văd pe bunicul meu. Pe la 4 dimineața când începea să lumineze așa, el se îmbrăca, îl vedeam așa prin semi-întuneric cum se îmbracă, își lua chestia lungă care tot o învârtea în jurul mijlocului așa, de nu știu câte ori, își punea ce își punea pe acolo și ieșa, liniștit. Era deja lumină, ieșa la muncă, nu avea frea, teamă de nimic. Așa zice Sfântul Grigorie Palama, este ieșirea omului adevărat. Omul acela de care vă ziceam că noi de fapt, vremelnic deocamdată, suntem niște chiriași peste ființa noastră. Noi nu-i de la noi. În momentul acela care te-ai întâlnit cu neziditul, apare fiul, nu chiriașul. Nu vremelnicul primit acolo, ci tu ești fiul lui Dumnezeu care ai deja dată moștenire ființa ta. Ești stăpân pe ea. Ai putere, ai liniște, ai odihnă în tot ce faci. Nu ești ca un fricos care mâine va fi aruncat iar nu știu unde și ai deplină încredere, deplină liniște. Despre aceasta vorbește Sfântul Grigorie Palama. Par lucruri foarte înalte și mari. Sper măcar unii dintre voi, dacă doi dintre voi o să ajungă la aceasta, o să fiu un om fericit. Da. Dacă aveți întrebări. Dacă mai mulți, o să fiu hiper fericit. Dacă la început a fost doar Dumnezeu, deci binele, răul, de unde și cum a apărut? Răul este asumarea de către Dumnezeu. Dumnezeu zidește ființe asemenea lui cu libertate de plină, absolută, cu liber arbitru și a fi liber de plin și cu liber arbitru nu înseamnă să faci niște ființe înguste, închise, niște limitări în care ele nu pot ieși din limitările acelea, ci niște ființe care pot alege și binele și rău și să se opună lui Dumnezeu. Uite așa. Deci, ființe care au libertatea de a se opune lui Dumnezeu, dacă vor ele. Pot să și-l asume complet și pot să-l iubească, dar pot să stea împotriva lui și să-i râdă nas. Și Dumnezeu își asumă această imens pericol de a zidi ființe care vor sta împotrivă și pe care și care vor face rău și în jur celorlalte și pe care să nu le distrugă. Adică nu, păi da, mi-asum de Dumnezeu și imediat le distrug și îi dau la parte și las numai pe aia buni. Nu, ci să le aștepte și să le dea timp și să le dea vreme și să le îndrepte voința, să le ridice liberul arbitru spre înțelegere ca să poată să se întoarcă la adevărata alegere. De la libertinaj la libertate adevărată. Deci Dumnezeu își asumă această imens pericol și zidește ființele, îngerii, dar și pe oameni, care se pot opune cu toată ființa și cu toată voința, pot huli pe Dumnezeu, pot să-L bajocorească Dumnezeu, deși ei sunt niște proprietari, nu sunt proprietari peste propria lor ființă, ci chiriași. Sunt niște nimeni, înțelegeți? Noi nu ne dăm seama că noi nu avem nimic. Nu avem nimic, oricând Dumnezeu ne poate face, întoarce fața și să nu mai existăm. Și totuși ne acceptă și ne îngăduie și ne iartă și ne primește și ne așteaptă. Are o răbdare imensă, imensă și ne așteaptă și ne așteaptă și ne așteaptă și ne așteaptă. Da. Chiriași vremelnici. Că dacă peste cele care le-ați primit și nu sunt ale voastre, n-ați știut să le drămuiți, oare peste ale voastre vă va da Dumnezeu acces, zice Dumnezeu, dar nu acces, zice altfel. Da, și sufletul nostru e făcut de tine, sufletul tău. Păi, de cine e făcut? De unde are el caracteristice? De unde are el pornirile? De unde are stările? De unde știe el? De unde este legat de minte și de cuget și de un dacă tai creierul în toate părțile și componentele, tot nu găsești unde stă cugetul și gândirea și sau conștiința, unde o găsești, cum zicea Sfântul Luca al Fimei. Îl întrebau atei că unde arată-ne-l pe Dumnezeu și el fiind chirurg și pe creier, zicea, vă decupesc creierul bucată cu bucată, dacă vedem conștiința acolo pe undeva, unde o găsiți? Și zicea, așa e și Dumnezeu, de ce trebuie să-l... Sau să-ți arate cineva durerea, iată durerea, o vezi? Nu se vede durerea, dar o simți. Da, deși sufletul e făcut de Dumnezeu. Părinte, să spunem, vă rog Tatăl nostru pentru fratele meu Mihai Daniel, care mâine va fi operat. Dumnezeu să-l ajute. Altceva. Părinte, cum se poate menține într-o căsătorie respectul între cei doi soți? Cred că aceasta e cel mai important, pe lângă dragoste și altele. Da, dragostea poate fi chiar o dragoste obraznică, o dragoste cu profit pentru unul sau pentru altul. O gelozie, sau să se transforme în gelozie, sau în indiferență. Deci toată această dragoste se poate transforma încetul cu încetul, în gelozie, în indiferență, în nepăsare sau chiar ură, dar mai mult într-un fel de obrăznicie și ideea că eu am dreptul asupra celuilalt, că trebuie să mi se spună, că trebuie să mă asculte, că trebuie să facă, că eu am făcut, că eu am dres. Or, cred că tot de la smerenia asta, cum zice Sfântul Maxim Mântuitorul, trebuie să plecăm, că noi suntem chiriași remelnici și ni s-a dat cu împrumut sufletul și trupul cu atât mai mult, iar apropiații noștri sunt niște daruri imense care ni s-au dat vremelnic și noi niște răi și niște ucigași, până la urmă, că dacă ar fi după mintea noastră și dacă ni s-ar da toată libertatea ca să evităm întâlnirea cu unii și cu alții, cred că am și ucide. Dacă am fi singuri pe o insulă și ceea ce facem noi n-ar ști nimeni niciodată, am ajunge foarte ușor și la ucidere sau ucidere prin nepăsare sau prin negrijă sau prin atenție față de celălalt, nu neapărat ucidere așa. Deci, noi care suntem niște ucigași, e o mare încredere la Dumnezeu că ne-a fost dat și lăsați în jurul nostru oameni fii al lui Dumnezeu, care sunt și ei fii, vor fi fii puternici, stăpânitori peste tot ce au, acum și ei vermelnici chiriași. Dar sunt fiii lui Dumnezeu, zidiți de Dumnezeu, iubiți de Dumnezeu și ne lasă Dumnezeu în preajma noastră. Adică cine ești tu să ai autoritate și stăpânia asupra celuilalt? Să ai un fel de obișnuință, de nepăsare cu el. Și mai mult, dacă putem conștientiza că acel om este cum tu, ceea ce nu-ți place să facă altora, ție nu face tu altora. Dacă ție nu-ți place să te trateze cineva ca pe un deja vu, las că te știu, las că nu poți face nimic, ceea ce eu de multe ori practic la ucenici, ca să-i întărât, ca să-i fac să zică, nu e așa, eu sunt mai mult, eu pot mai mult, eu... Dar cei mai mulți, pe dacă credeți așa, sunt foarte dezamăgit când văd starea asta de pleoșteală. Deci când ție nu-ți place să fii văzut, oricum n-ai nicio șansă, oricum ești îngust, oricum ești puțin, oricum și să fii tratat așa cu etichetat, pus deoparte și asta este, nu ți-ar place și n-ai vrea să te întâlnești cu asemenea oameni și ai vrea să te întâlnești cu oameni care îți dau tot timpul șansa să se vadă în tine. Vă spuneam, am întâlnit oameni care numai pentru că un om a crezut în ei până la capăt, o rudenie sau un prieten, s-au întors până la urmă. Deci dacă nici omul ăla nu credea în mine când toți mi-au spus că sunt un ratat și nu mai am nicio șansă, nu mă mai întorceam. Dar pentru unul m-am întors, înțelegeți? Așa și tu, ai nevoie de asemenea oameni și aceștia sunt adevărații prieteni și adevărații oameni pe care îi iubești, care au încredere în tine și te văd mai mult decât ceea ce parcă ești. Și de ceea ce parcă ai moștenit și de ceea ce parcă atâta ești. Nu ești atât, ești mai mult de atât. Și te bucur de ochii acelor oameni și de cinstea și de valoarea pe care ți-o dau, pentru că au încredere în tine ceea ce nici tu nu mai ai încredere în tine, ei au. Ei, Dumnezeu așa este. Deci are mare încredere în noi, imensă. Și dacă tu te bucuri de acei oameni, fă și tu să fii așa. Adică fă și tu cu soția ta, cu soțul tău lucrul ăsta, ai încredere, dă-i șansa. De fapt, orice stare de... orice închidere, orice imagine, idee fixă, că oricum nu e bună de nimic, oricum e rău, oricum e... toate aceste clasificări pe care le aduce asupra aproapele tău, cine are el, îl închide la propriu în închisori de gând, în închisori nevăzută, dar închisori duhovnicești. Deci, ideile fixe pe care le ai, etichetele pe care le pui, îl închid pe celălalt. Și cu cât tu ai încredere și ai credință că poate mai mult, că Dumnezeu l-a zidit și se oglindește în el chipul lui Dumnezeu și este mai mult, mult mai mult decât numai atât cât ai văzut, că omul este după chipul lui Dumnezeu. Și asta nu e numai o chestie, așa o vorbă, că dacă e după chipul lui Dumnezeu, înseamnă că are infinite potențialități, infinite capacități, ca și Dumnezeu, de a se ridica, de a se reface, de a se redeștepta, de a se auto-educa, de a se auto... ridica din cenușa în care se transformase, se facă ca o pasăre Phoenix, să reapară. Are această putere, i-a dat Dumnezeu și Dumnezeu îl ajută în această lucrare. Deci să ai convingerea clară că celălalt este după chipul și asemenea lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu și nu-l cunoști. Ce știi tu despre el? Ai stat și tu 5-10-50 de ani. Ce înseamnă asta o față de veșnicia în care va sta cu Dumnezeu și cu toți ceilalți? Ce știi tu despre acel suflet? Nu știi. Și el e după chipul lui Dumnezeu și nu are sfârșit ca timp și ca valoare și ca importanță. Acum el se vădește numai într-o anumită măsură, într-o nuanță mică pe care îl cunoști tu pe el. Dar el are potențialități și capacități infinit mai mari decât cât vezi tu. Și atunci, dacă poți să ai imaginea asta, nu ai intra într-un fel de obișnuință obraznică cu soția sau soțul. Ce înseamnă a milui? Cum puteți spune și altfel rugăciunea inimii? A milui înseamnă să mă miluiască, să mă ajute. Cuprinde în sine tot ce poate fi miluire, tot ce... În primul rând, ajutorul duhovnicesc, ajutorul sufletesc, ajutorul de dar și de har, dar în orice altă privință, în neputință, în slăbiciune, în boală, în necaz, în durere, în orice, miluiește-mă, Doamne, adică a te milui, adică să te recunoști absolut dependent de puterea dumnezeiască, că nu poți tu numai de la tine să faci ceva, că dacă Dumnezeu nu pune mâna și harul, totul se transformă în cenușe, că nu se rezolvă nimic. Deci, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, nu ajută-mă. Să ajungi să crezi ca acel părinte Sisoie de la Valaam, care zicea, fără Dumnezeu nici până la prag. Credea asta, că fără Dumnezeu nici până la prag nu poți păși. Deci dacă Dumnezeu nu îngăduie, nu pășești. Te ridici și cazi jos. Și nici nu te ridici dacă vrea Dumnezeu. Dar noi nu prea credem asta. Am niște mușchi pectorali foarte puternici, am niște... Și cele mai mici mișcări ale firelor și toată... Tot ce se întâmplă într-o celulă e cunoscut de Dumnezeu. În celulele tale cele mai nebăgate în seamă, cele mai uitate, cele care nu, pe care nu le realizezi, în nucleul celulelor, tot ce se întâmplă acolo e îngăduit și lucrat de Dumnezeu. Dumnezeu nu este numai creator, este atoțitorul. Adică toate le ține în mână și toate aceste procese și toată această lume microcosmică care trăiește în tine este lucrată de el continuu. Și prin puterea lui și prin lucrarea lui viază și crește și trăiește și subzistă, nu așa prin puterea ta și prin propriile tale enzime și prin propriile tale, nu știu ce, elemente de procesare și de neprocesare și de... Nu, ci prin puterea lui Dumnezeu. Prin darul lui, prin atoțitorul lui, prin faptul că e atoțitor și că este acolo, la nivelul cel mai de jos al ființei, cel mai subțire, cel mai înalt al ființei. Noi nu prea credem asta. Noi credem că Dumnezeu e așa undeva, spectator de sus, se uită la noi și noi suntem ființe independente care umblăm, zburdăm, facem ce vrem noi. Și dacă vrem noi, uite așa. Nu, Dumnezeu e acolo, e mai aproape de tine decât de cămașa ta de pe tine. E infinit mai aproape de tine. E în mijlocul nucleului celulei tale. E mai în adâncul inimii tale decât ești tu de inima ta. Greu de spus, pare poezie ce zic, dar e adevărat. A povesti altora situațiile în care am fost lăudați, apreciați, înseamnă să încurajăm slava de șartă? Păi da, acum nu trebuie să te ferești. Da, m-a vorbit de bine, m-a lăudat, dar știi și a zis că așa, și a mai zis că nu știu ce. Da, m-a vorbit de bine, nu ajunge atâta. Da, m-a lăudat. Are o părere foarte bună despre mine, atâta. Aici, în situații de genul ăsta, nici nu trebuie să spune, are o părere foarte bună despre mine. Dar eu sunt un nenorocit. Nu. Atât are o părere bună despre mine. A vorbit foarte frumos cu mine. M-a apreciat. Atât. Fără să spui tu că da, dar ar merita să fiu bătut zilnic. Aș merita să nu știu ce. Păi da, să ne iubim pe noi înșine nu înseamnă să-ți iubești patimile, păcatele, viața. Cel ce se iubește pe sine și sufletul său în lumea aceasta îl va pierde, a cel ce își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie și îl va câștiga. A te iubi pe tine însăți nu înseamnă a te iubi în felul ăsta păcătos și pătimaș. Adică, hai să ne gândim așa. În felul în care suntem noi acum, cine poate să zică, Doamne, dacă mă duc în rai, o să fiu cel mai cu minte de pe acolo? O să fiu un șmecher, un prefăcut, minciuna o să vină cu mine. Ce credeți că acolo o să devenim toată fără minciună? Minciuna călătorește. Noi suntem prefăcuți, șmecheri, mincinoși, mândri, invidioși. O să ne uităm la uite că e mai în față, parcă e mai în lumină decât mine. Nu credeți că ce căutăm noi în rai? Noi nu avem ce căuta în rai. Și dacă tu te iubești în invidiile tale, în răutățile tale, în micimile tale, în puținătățile tale, aia nu e iubirea adevărată, pentru că aia tu în felul ăla în care ești, tu nu mergi departe, adică nu poți moșteni o veșnicie cu nimicul ăla, cu puținătățile, cu fricile tale, cu răutățile tale. Deci nu iubirea aia e adevărata iubire, dacă e să fim sinceri cu noi înșine. A ne iubi pe noi înșine, adică e ca și cum ai zice, nu iubesc pe copil și zic, nu mai fumă nici la matematică, nu mai fumă nici la română, hai mă să mâncăm, să bem, să dormim, să fim fericiți, ne uităm la calculator, facem ce vrem noi mă. Așa îl iubești pe copil. Nu îl iubești așa. Îl chinuiești puțin, îl pui, îl rogi, îl pui să cânte la flaut, îl pui să cânte la nu știu ce, plânge, suspină. Nu vrea să facă lucrurile astea, dar tu îl obligi, îl forțezi, te rog, îl mai ajuți, îi mai dai ciocolată, iarăși îl pui, iară. Și atunci îl iubești. Așa și sufletul nostru. Deci nu e vorba de iubire față de noi așa, prostească, așa copilul. Mă iubesc. Și nu vreau să sufăr deloc. Nu te rogi, nu că sufăr dacă mă rog și da, de ce să pliezi genunchii? Nu, adică nu e vorba de iubire, iubire față de mine în sensul cel mai înalt al cuvântului, adică eu mă iubesc pe mine și nu vreau să mă las în halul ăsta. Dacă voi rămâne așa în veșnicie, eu n-am ce să moștenesc, eu o să rămân o prămat, e nenorocit, o să rămân un hoț, un nimic, care nu moștenesc nimic și nici nu merit nimic, pentru că ce să caut eu pe acolo? Deci eu mă iubesc pe mine și atunci cer de la mine mai mult, cer de la mine mai mult și vreau mai mult și am o pedagogie cu mine însumi și mă lupt cu mine însumi și tocmai așa mă iubesc, luptând cu mine însumi și străduindu-mă să fiu altfel. Asta e iubirea pe care mi-o aplic. Nu iubirea care mi-o aplic încă un lăptic. Da. Părinte, se mai poate întâmpla și următoarea situație. Tu să-ți faci treaba cu naturalețe sau să te comporți obișnuit, iar cineva să te necăjească, să-ți facă răutăți, deoarece ți se pare că ești mândru și prefăcut. Da, se poate întâmpla. Ce poți să faci? Zici, măi, pare rău. Cu ce greșești? Păi ești mândru și prefăcut. Ce ar trebui să fac ca să nu mai fiu așa? Ce ar trebui să faci? Să greșești tabelele pe care le faci tu bine acolo, să zicem că faci tabele de sfârșit de lună, contabilitate. Și sau ce trebuie să fac? Să stau foarte așa când fac tabele, să nu stau așa? Dar ce ar trebui să fac asta? Păi n-are ce să zică. Nu știu, mai greșești și tu cât un tabel. Nu pot așa ceva. Ce poți să faci? Atunci trebuie să-i zici sincer, domnule, nu vreau să mă mândrez, nu, dar ce să fac ca să nu mă mândrez? Na. Și atunci n-are ce să zică. A povesti altora situații în care am fost lăudați, apreciați, înseamnă să încurajăm slava. Nu. Deci să spui pe scurt și gata. Și fără să zici, tu ce zici? E așa? Nu. Și noi foarte multe chestii le zicem așa. Și a zis despre mine că sunt o prea mare. Zici și tu, măi. Nu, ești un om deosebit. Și vai de mine. Și da, deci acolo greșim, știți? Este adevărat că este interzisă sărutarea celui răposat la mormântare? Nu. Acum, probabil, medical, nu-i nemaipomenit dacă mă uit de ebola, să zicem. Nu-i foarte indicat. Sau cine știe ce boli contagioase. Sau, eu știu, în sine, trupul celui adormit nu e... Mai ales că moartea duce la dispariția proceselor vitale, simple, ale organismului și duce la... Începe putrefacția, începe... Și atunci nu e ceva foarte plăcut... Nu e ceva foarte igienic, nu e ceva foarte... Deci probabil din cine a scris sau cine v-a spus vreodată avea motivele lui, medicale, igienice, nu mai știu ce. Dar nu e interzis deloc. Cine a zis că e interzis? Poți să săruți ziua și noapte, dimineața până seara. Nu e nicio problemă. Nu e interzis. Care este întâia spovedanie? Este adevărat că a fost folosită drept formă de spionaj? Istoria spovedaniei. Nu este formă de spionaj. Cine a mai zis prostia asta? Acum, urmăriți tot felul de reportaje, pe tot felul de canale de televiziune. Chiar că bine le zice canale, așa. În sensul că... chiar canale, adică chiar așa forme de spionaj. Acum, poate că s-au întâmplat și au fost situații, dar, de exemplu, dacă mergeți în Praga, o să vedeți acolo podul mare, podul lui Carol, care trece peste Vâltava, și acolo statuia unui preot catolic, dar care a fost ucis în chinuri și înnecat în Vâltava, tocmai pentru că n-a vrut să spună regelui, care îi spunea, sunt motive de stat, motive serioase, să-mi spui ce s-a spovedit regina. Și n-a vrut să zică, pur și simplu. Și nu se poate. Și l-au bătut și l-au nenorocit până l-au unecat în vâltă. Dar n-a spus. Adică spovedania totuși n-a început ca o formă de spionaj, ci a început ca o mare taină. Dar să știți că spovedanile au început, de fapt, la început, în primele veacuri și primele zeci de ani și chiar veacuri, s-au spus tare în fața întregului popor. Cine a trebuit să se spovedească, venea aici în mijlocul bisericii, voi așteptați, ascultați și el spunea, am făcut aia, am făcut aia, am făcut cealaltă, am făcut cealaltă. Și la sfârșit preotul mergea și îl dezlega. Vă dați seama? Și el spunea de față cu tot poporul. Sfântul Ciprian al Antiohiei așa s-a spovedit. A venit în mijlocul bisericii, a fost vrăjitor mare și a zis, să vă spun ce am făcut eu. Și a spus tot, vă dați seama ce greu. Dar pentru că oamenii se tulburau, pentru că, să zicem, venea soția săraca să se spovedea și spunea că mai a avut gânduri și de Gigel și de Ionel. Și soțul, când auzea, cine știe ce gelozii începeau pe acasă și așa, și în timp s-a dovedit că oamenii nu sunt în stare să poarte mărturisirea omului care mărturisește că a greșit, i s-a părut, a încercat, a nu știu ce, dar s-a îndreptat. Nu contează, te-ai îndreptat, dar tot pramatie ești, că nu știu ce și nu știu cum. Tocmai pentru asta și ca să acopere și să apere sufletul celui care și pe omul acela care se spovedea, s-au oprit aceste spovedanii și a început spovedanii de tipul acesta foarte mai ferite. Deci nici poveste de spionaj la început, ci dimpotrivă, de față cu toată lumea. Ce spionaj? Puteau să-l și scrie tot cine vrea. Dar tocmai pentru că apăreau tulburări între oameni, s-a renunțat la acest tip de spovedanie. Dar cine vrea, oricine poate să... și acum. Să știți. Oricine, oricând. Nu interzis, lucrurile nu s-au... Deci oricine poate să vină să spună păcatele în mijlocul poporului. Dacă ceilalți vreau. Adică nu trebuie, nu ești obligat să asculți. Cine vrea să rămână, rămâne și ascultă. S-a mai păstrat acest mod de spovedanie. Mulți au mai încercat să facă astfel de spovedanii. Sunt și patericele, au asemenea momente. Părinți mari care au păcătuit, au greșit, au adunat tot soborul monahilor sau toată biserica și au zis, fraților, am greșit, uite, asta am făcut. Omorâți-mă, bați-mă, dar asta am făcut. Și prin asta simțeau o mare dezlegare a păcatelor, parcă mai mult decât ori, vă dați seama, mai greu să spui în fața oamenilor tot. S-a mai făcut asemenea spovedanii în fața tuturor în vremea Sfântului Ioan de Kronstadt în Sankt Petersburg la începutul secolului 20, când fiind mii și mii de oameni care veneau să se împărtășească și n-apuca să-i spovedească, Sfântul Ioan de Kronstadt le citea rugăciune dinainte de spovedanie, îi încuraja să-și spună păcatele și toți începeau să zică cu glas tare, mii de oameni într-o catedrală, eu am greșit, așa, 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 fiecare. Și el, având darul vederii sufletelor omenești, știa care nu prea-și spun păcatele și zic așa, zicea și el, am făcut și eu ceva pe acolo, cine știe. Și el zicea, tu nu zici bine, tu de acolo nu ți-ai spus păcatul, ăla de acolo n-a spus păcatul ăla. Și băia săracii speriați începeau să spună, da, am făcut, nu știu ce. Și după aia dezlega pe toți deodată și se împărtășeau, mii de oameni. Dar era înfricoșător să te spovedești așa, știți? Foarte greu. Aia de lângă tine auzeau ce zici tu acolo. Și cei care își păstrează sufletul, când se zice de suflet, este vorba despre viață sau chiar despre suflet și despre viața. Cei care își păstrează sufletul vor moșteni viața veșnică, iar cel ce nu-l păstrează, merg pe o sândă veșnică. Despre asta să vorbim și altă dată. Ultima, cred că e ultima. Nu, penultima. Este una mică. Mai mică. De ce se sărută moaștele? De drag! De drag! Adică când mama ta, să zicem că ai făcut niște prostii, și mama ta te ajută, te scoate din necastea, ce vine să faci când mergi acolo? Mamă! Apup! Ce poți să faci altceva? Îi săruți mâna, îi săruți obrajii. Dacă ea, sfinții au început să fie cinstiți astfel și moaștele lor care, pentru că au făcut atâtea minuni și au lucrat așa de lucruri mari, dar nu ești obligat să săruți moaștele. Adică nu e cine nu sărută moaștele. Nu, închinarea ta nu trebuie să fie neapărat prin sărutare. Adică, gata. Asta e mai mult pentru noi mediteranenii și mai care sunt mai iubăreți așa și mai cu pupatul. Dar nu neapărat închinarea, nici la icoană măcar, nu e neapărat închinarea prin sărut. Nu e neapărat. Tu poți să te vii să te așezi în genunchi în fața icoanei, să te rogi, să te atingi numai cu fruntea de ea și gata. Dar nu trebuie neapărat să-ți folosești buzele. Deci nu e ceva sacrosant dacă nu vei pupa. Nu. Deci nu e forma unică de arătare a dragostei și mulțumirii. Și poate să fie în mii de chipuri altfel. Așa cum tu, acasă, de exemplu, oricine dintre voi, să zicem că aveți soț sau soție, sau nu e singura formă de a arăta soțului sau soției că ține la tine. Te-a pupat sau nu te-a pupat? Poate să te pupe și să fie un sărut formal și fățarnic și șmecher, ca lui Iuda, nu? N-a venit și Iuda și a zis, învățătorule! Și a zis, cu un sărut, vin stupe fiul omului. Să știți că de multe ori sărutul nostru și la icoană și la moaște se poate asemăna cu al lui Iuda. Sau măcar să fie de prefecătorie sau de nepăsare sau de formalism, așa că trebuie. Dar nu suntem obligați, chiar vă îndemn. Când veniți, nu trebuie neapărat să sărutați. Pur și simplu puteți să-i salutați pur și simplu pe sfinții aceia, să vă plecați, să vă atingeți cu fruntea, ca și cum aș fi binecuvântare. Nu-i neapărat, dar e frumos și să sărutați dacă vreți, cum să nu. Așa? Și moaștele sunt o întâlnire cu prietenul tău drag, nu? Dacă te întâlnești cu cineva după câteva luni, te duci și pup și zici, ce faci? Ei sunt frații tăi care au mers înaintea ta și care te-au ajutat și care te susțin. Păi când îi întâlnești, nu știu, ai venit Gheorghe, Sfinte Gheorghe. Ai venit, ia, bine, mai vorbim noi, mai. Te repezi și ne îmbrățișești și îl săruți. Păi Sfântul Gheorghe. Cunosc pe cineva care practică urinoterapia, Doamne. Considerând că acesta este foarte benefică. Ce argument îi pot da că aceasta este periculos și urăciune? Poate să fie, dați exemplu vitelor. Simplu, adică dacă Dumnezeu a îngăduit el și a făcut ca să se simți, uite, vitele sau cai, mai ales cai, dar și vitele, mănâncă orice iarbă, dar unde s-au urinat alții, și om și alte animale, nu mănâncă. Și peste săptămâni unde s-au urinat sau unde s-au bălegat, nu mănâncă, deși iarba e mult mai mare acolo, știți că e îngrășământ natural. Nu mănâncă acolo. Păi și dacă animalul în sine i-a dat Dumnezeu darul ăsta să nu-i placă chestia, adică să fie o chestie de care să se simtă, să se distanțeze, să nu-i placă, să nu... A îngăduit să aibă mirosul ăsta urât, tocmai ca să nu le vină unora prin cap, că poate să bea și urina, că poate să... A îngăduit Dumnezeu așa. Păi și atunci, acum, noi, oamenii, suntem mai proști ca vitele, ce facem noi acolo? Ne apucăm să... Bine, acum, în situații extreme, că ești în Sahara, se mai poate întâmpla să... ceva, ca să trăiești, să scapi cu viață, dar astea sunt cazuri extreme, nu... Acești oameni sunt în Sahara zilnic, se pare. Părinte, dacă puteți anunța la finalul discuțiilor că se organizează pelerinaj la Mănăstirea Sâmbăta, în weekendul viitor, de vineri până duminică, pentru studenți și elevi. Se împlinesc 5 ani de la adormirea părintelui Teofil Pârianu, dar și acelor care au terminat studenția. Așa că studenții și elevii din mai multe centre universitare din țară se întâlnesc la sâmbătă din dragoste pentru părintele Teofil. Plecarea va fi vineri de la ora 6, costă 65 de lei. La sâmbătă ne vom întâlni cu părinții de la Mănăstirea Oașa, vom participa la slujbe, vom vizita chilia părintelui Teofil, vom merge în drumeție la chilia părintelui Arsenie Boca din Fereastra Sâmbete din Munții Făcăraș de Sus. Detalii la Camelia Isaac. Camelia... Da, acolo. Bine, cam acestea. Să zicem tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-ți în numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu,
Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dum